Ψαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο. Θέματα από την επικαιρότητα. Ήξερες ότι...
Σαν σήμερα, το 1862, καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία, αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο. Το 1908 αρχίζει να λειτουργεί το Παρθεναγωγείο Βόλου. Σε αυτό φοιτούσαν μόνο κορίτσια, κάτι το οποίο θεωρήθηκε πρωτοποριακό για την εποχή, διότι μόνο αόρια ως επιτοπλίστων μπορούσαν να πάνε σχολείο. Το 1935 καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα. Επικεφαλής η στρατηγή Παπάγος, Ρέπας και Οικονόμου. Εγκέφαλος ο Γεώργιος Κονδύλης. Θύμα ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης. Και τέλος, το 1964 εγκαινιάζεται στη Σίμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα.
Καλησπέρα σε όλους. Είναι τα Στρονέα με τον Πάρη Παπαϊωάννου. Ας περάσουμε στο πρώτο αστρονέο της μέρας, ο πιο κολλασμένος εξωπλανήτης. Το 2013 ανακαλύφθηκε ένας ακόμη εξωπλανήτης. Ο πλανήτης έλαβε την ονομασία WASP-76b, βρίσκεται σε απόσταση 640 ετών φωτός από εμάς, στον αστερισμό των Ιχθύων. Ανήκει στην κατηγορία των πλανητών που ονομάζουμε καυτούς δίες. Είναι γίγαντες αερίου που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από το μητρικό του άστρο, γι' αυτό και ολοκληρώνουν μια πλήρη περιφορά γύρω από αυτό σε ελάχιστο χρόνο. Οι καυτοί δίες, όπως λένε και το όνομά τους, είναι πραγματικά κοσμικά καζάνια που βράζουν αφού η απόσταση αναπνοής από το άστρο παράγει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες σε αυτούς. Οι μέχρι τώρα παρατηρήσεις του εξωπλανήτη έδειχναν ότι η θερμοκρασία στην πλευρά που βλέπει μόνιμα το άστρο ανέρχεται στους περίπου 2.400 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αυτή που δεν βλέπει το άστρο η θερμοκρασία φτάνει τους 1.300 βαθμούς Κελσίου. Έχει διαπιστωθεί ότι οι κολλασμένες θερμοκρασίες στην πλευρά του πλανήτη που βλέπει το άστρο προκαλούν την εξάτμιση μετάλλων. Στη συνέχεια, οι ισχυροί άνεμοι που σχηματίζονται μεταφέρουν σιδηρατμούς στην ψυχρότερη πλευρά, όπου επικρατεί νύχτα και εκεί συμπυκνώνται σε σταγονίδια σιδήρου. Με απλά λόγια, στον πλανήτη αυτό βρέχει σίδηρο. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο αστρονέο της ημέρας. Η Αφροδίτη έγινε σάκος του μπόξ για να σωθεί η γη. Η Αφροδίτη αναφέρεται πάντα ως δίδυμη αδελφή της γης, διότι το κοντινό της με τον πλανήτη μας μέγεθος, αλλά και μια σειρά από άλλα χαρακτηριστικά της έχουν οδηγήσει τους επιστήμονες στην εκτίμηση ότι η Αφροδίτη θα έπρεπε να έχει συνθήκες παρόμοιες με αυτές της γης. Πιθανώς για κάποια στιγμή στην ιστορία της να ήταν κατοικήσιμη και φιλόξενη στη ζωή. Επιστήμονες από το Τόκιο πραγματοποίησαν 4.000 προσομοιώσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ρεστίν διαστάζουν διαστημικά σώματα και κυκλοφορούσαν ανεξέλεγκτα στη διαστημική μας γειτονιά, παρούσαν ξυστά από την ευγέννητη γη, έστριβαν με κατεύθυνση στην Αφροδίτη και τελικά έπεφταν πάνω της. Αυτός ο ανελέητος βομβαρδισμός της Αφροδίτης με τόσο μεγάλα σώματα δεν επέτρεψε την ανάπτυξη και την εξέλιξή της με τρόπο παρόμοιο με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της γης. Όταν ολοκληρώθηκε ο βομβαρδισμός, η Αφροδίτη είχε μετατραπεί σε ένα πλανητικό ερείπιο που δεν μπορούσε να υποστηρίξει την παρούσα ζωή και τελικά σιγά σιγά μετατράπηκε στον πλανήτη που γνωρίζουμε σήμερα. Ας περάσουμε τώρα και στο τελευταίο αστρονάουτη της ημέρας. Ο Πλούτωνας ανακαλύφθηκε το 1930 και για 80 χρόνια παρέμεινε ένας σκοτεινός, απόλυτα ψυχρός κόσμος για τον οποίο γνωρίζαμε ελάχιστα πράγματα. Το 2015 έφτασε στον Πλούτωνα το σκάφος της αποστολής New Horizons και αποκάλυψε ένα απρόσμενο ενδιαφέρον και ενεργό γεωλογικό κόσμο. Έχουν αποκαλυφθεί πολλά εντυπωσιακά φαινόμενα που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα, στην επιφάνεια αλλά και το υπέδαφος του Πλούτωνα, που πριν από μερικά χρόνια υποβάστηκε από την κατηγορία των πλανητών σε αυτήν των πλανητών νανών. Διαπιστώθηκε ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη εξαφανίζεται καθώς αυτός, κατά την τροχιακή του κίνηση, απομακρύνεται από τον ήλιο. Ο Πλούτωνας διαθέτει ένα λεπτό στρώμα ατμόσφαιρας που αποτελείται σχεδόν στο σύνολό του από μοριακό άζωτο, αλλά έχει εντοπιστεί η περιορισμένη παρουσία μεθανίου και μονοξιδίου του άνθρακα. Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως καθώς ο Πλούτωνας απομακρύνεται από τον ήλιο, η θερμοκρασία του μειώνεται ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα το άζωτο να παγώνει και να παραμένει στην επιφάνεια. Έτσι, η ατμόσφαιρα χάνει την πηγή της φωτοσύνθεσης της και η μικρή πυκνότητά της συρρυκνώνεται συνεχώς σε σημείο εξαφάνισης. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα αστρονομικά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Παπαϊλιού και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα. Την πρωτοβουλία παίρνουν από κοινού το 1994 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η φετινή Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας βρίσκει τις υπηρεσίες για τους ψυχικά ασθενείς να έχουν διαταραχθεί λόγω της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η πανδημία προκάλεσε μέτρια συμπτώματα φόβου, αϊπνίας, άγχους και κατάθλιψης, ενώ επέφερε σημαντικές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, όπως μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, αύξηση της κατανάλωσης φαγητού, αλλά και του χρόνου βάδισης. Οι έφηβοι ανέφεραν ότι πιέζονται περισσότερο από τους καθηγητές τους σε σχέση με την οικογένειά τους. Στόχος ήταν η κατανόηση των επιπτώσεων της καραντίνας στη ψυχική υγεία και η άμεση αντιμετώπιση τους. Η έρευνα στην οποία συμμετείχαν περίπου 6.000 άτομα εστίασε στις άμεσες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, τη χρήση ουσιών, τους εφήβους και την επιστροφή στην κανονικότητα μετά τη λήξη της καραντίνας. Καλή σας συνέχεια!
Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της φυσική την αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της φυσική την αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Εσύ τζιτζίκια μου αγγελί, γεια σας κι ωρανή καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Ζή και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ ο βασιλιάς ο ήλιος. Από την άκρη του καιρού και πίσω από τους χειμώνες ακούγα σφύριζε μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Από την άκρη του καιρού και πίσω από τους χειμώνες ακούγα σφύριζε μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Εσύ τσιτσίκια μ' αγγελί, γεια σας κι ώρα η καλή. Ο ήλιος κι όλοι αποκρίνονται. εσύ, κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ, ο βασιλιάς ο Ιωσή. Σύ, κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ, ο βασιλιάς ο Ιωσή. Στα αρμυρίκια σαν τους παλιούς θαλασσίνους ρωτούσα τα τζιτζίκια. Εγώ μέσα στους αχινούς στις κούβες στα αρμυρίκια σαν τους παλιούς θαλασσίνους ρωτούσα τα τζιτζίκια. Εσύ τζιτζίνια μαγγελή, γεια σας κιουράρι καλή.
Ημέρας. Το φινάλε του ντέρμπι του Φαλήρου μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού δεν είχε γκολ και νικητή, με τον Πέτρο Μαρτίνης να μην είναι πάντως ευχαριστημένος με την παρουσία του διαιτητή και να εκφράζει εντόνως τα παράπονα του. Ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι του Φαλήρου και ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν πανηγύρισε στο τέλος του αγώνα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League Inter Vetten με το 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Η ένταση πάντως ξεχύλιζε στο Καραϊσκάκης και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του Πέτρο Μαρτίνης με τις τηλεοπτικές κάμερες να καταγράφουν τον Πορτογάλο προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδας να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον διαιτητή Σλάβκο Βίντσιτς και να διαμαρτύρεται για το χρόνο των καθυστερήσεων που κράτησε ο Σλοβαίνος ρέφερι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους πράσινους. Ήταν κακή επίδειξη από πλευράς του διαιτητή να είναι περισσότερα τα λεπτά της διακοπής από τα λεπτά του αγώνα. Ο διαιτητής έδειξε λες και είχε αυτή τη στρατηγική για να ευνοήσει τον Παναθηναϊκό. Άρχισε να αντιδράσει και να δώσει κάρτες. Έδωσε μόνο 3 λεπτά καθυστέρηση στον έξτρα χρόνο. Ξέρετε πως εδώ και 4 χρόνια προσπαθώ να είμαι προσεκτικός. Ωστόσο, αυτό που βλέπω σήμερα δεν μου αρέσει και δεν μπορώ να αντέξω τέτοια διαιτησία. Τόνισε μεταξύ άλλων για το διαιτητή ο προπονητής του Ολυμπιακού στις πρώτες δηλώσεις μετά τον ντέρμπι μπροστά στην κάμερα της Νόβα.
Γεια σας! Είμαι Χριστίνα Παπαϊλίου και σήμερα θα σας μιλήσω για την Εθνική Ομάδα Πόλο. Η Εθνική Ομάδα Πόλο πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία στην 16η συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ολοκλήρωσε την πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο με 4 νίκες έναντι της Ουγγαρίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ιαπωνίας και της Νοτιού Αφρικής και μια ισοπαλία έναντι της Ιταλίας, φτάνοντας έτσι μέχρι τον τελικό στο Τόκιο. Ιτήθηκε όμως από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Σερβίας με σκορ 13-10, κατακτώντας έτσι τη δεύτερη θέση και το σημαίνιο μετάλλιο. Αυτό είναι το δεύτερο μετάλλιο που φέρνει στη χώρα μας η υδατοσφαίριση μετά το σημαίνιο που κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών το 2004 και συνολικά το 11ο του Υγρού Στίβου. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου αφιέρωσαν το μετάλλιο στους Έλληνες που μάχονταν με την πύρινη Λέλαπα το περασμένο καλοκαίρι. Σπουδαίοι εντός αλλά και εκτός πισίνας μας έδειξαν για άλλη μια φορά το ήθος τους. Καλή σας συνέχεια!
Αθλητικά! Με το Δομήνικο Καραμολέγκο, Manchester United. Ο Λούξο παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του BBC όπου αναφέρθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την αλλαγή που εκείνος έφερε στη Manchester United στο αγωνιστικό αλλά και στο ψυχολογικό σκέλος. Ο Λουκ Σο μίλησε στο ραδιόφωνο του BBC για την επιστροφή του Κριστιάνου Ρονάλντο στη Manchester United, τονίζοντας ότι ο Πορτογάλος Superstar δεν έχει συνεισφέρει μόνο στο σκοράρισμα αλλά και στην αλλαγή της νοοτροπίας που έφερε στα αποθητήρια. Παράλληλα, ο Άγγλος διεθνής ακραίος αμυντικός αναγνώρισε τους λόγους που ο Ρονάλντο παραμένει στην κορυφή όλα αυτά τα χρόνια λόγω της νοοτροπίας του αλλά και του επαγγελματισμού που δείχνει και εξακολουθεί να δείχνει. Ο Σο δήλωσε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ξέρετε ότι είναι αστέρας, αλλά όσα έκανε εδώ και τόσα χρόνια είναι απλά απίστευτο να είσαι στα ίδια αποθητήρια μαζί του. Βλέπεις τον τρόπο που συμπεριφέρεται, πόσο επαγγελματίας είναι. Πραγματικά είναι ολοφάνερο γιατί είναι στην κορυφή όλα αυτά τα χρόνια. Η νοοτροπία του δεν παραβλέπεται από κανέναν. Πιστεύω ότι πραγματικά το έχει βελτιώσει αυτό μέσα αλλά και έξω από τα αποθητήρια».
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Μπέκας και σήμερα είναι το πρώτο μου podcast για τη φετινή χρονιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Μπαρτσελόνα και την πολύ κακή της επίδεση. Η Μπαρτσελόνα από τότε που έφυγε ο Μέση και ήρθε ο Κούμαν έχει πάρα πολύ κακή επίδεση. Στα τελευταία της παιχνίδια έχει πάρα πολλές ήττες. Έχει χάσει 2-1 από τη Σάλτσμπουργκ, έχει βγει ισοπαλία με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, έχει χάσει 3-0 από την Μπάγερ Μονάχους, έχει βγει ισοπαλία με τη Γρανάδα, έχει πάει ισοπαλία με την Καθίδ, έχει βγει με την Μπενφίκα 3-0 και με την Ατλέτικο 2-0. Η Μπαρτσελόνα στα τελευταία παιχνίδια έχει όλο ήττε και δεν βλέπουν να τα πηγαίνει καθόλου καλά. Η Μπαρτσελόνα στο Champions League είναι για πρώτη φορά στον όμιλο Ε, είναι η τελευταία ομάδα, έχοντας χάσει από την Bayern Μονάχους και από την Μπενφίκα και περιμένουμε να δούμε το μάτς με την Δυναμό. Μπορεί η Μπαρτσελόνα μετά από τόσο καιρό να μην περάσει στους 16 του Champions League. Στο πρωτάθλημα είναι στην ένατη θέση, έχοντας χάσει από πάρα πολύ σημαντικά μάτς που θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Από τότε που έφυγε ο Μέση, τα οικονομικά της έχουν κατεβεί πάρα πολύ προς τα κάτω και οι φίλαθλοι έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Μέχρι και ο Νιέστα σκέφτεται να επιστρέψει πίσω στην Μπλαουγκράνα. Εκτός από αυτό, όλοι οι φίλαθλοι θέλουν να διώξουν τον Κούμαν γιατί πιστεύουν ότι αυτός φταίει για όλα αυτά που έχουν γίνει. Η Μπαρτσελόνα από προπονητές έχει βάλει στο μάτι τον Αντρέ Πίρλο, ο οποίος είχε βάλει και ένα εκπληκτικό πέναλτι στην Εθνική Ιταλία απέναντι στην Γερμανία. Ένα από τα θετικά είναι ότι ο Αγκουέρο έχει πάει στην Μπαρτσελόνα αλλά δεν θέλει και τόσο να αγωνιστεί γιατί περίμενε ότι θα παίξει με τον Μέση, αλλά τώρα που έφυγε δεν θέλει και πολύ να αγωνιστεί. Ο Κούμαν υπάρχει πιθανότητα να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα. Όλοι θέλουν να φύγει αλλά αυτός επιμένει και θέλει να κάτσει. Ιδιαίτερα τεταμένες είναι οι σχέσεις ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και στην ΑΕΚ. Η Μπαρτσελόνα και η ΑΕΚ είχαν κάνει συμβόλαιο μέχρι το 2028 να έχει η ΑΕΚ τις εμφανίσεις στην Μπαρτσελόνα. Όλα αυτά που σας προανέφερα πολύ πιθανό να σταματήσει την εργασία της ΑΕΚ και της Μπαρτσελόνα. Ο χορηγός που είχαμε συνηθίσει μπορεί να φύγει και να αφήσει πίσω του στην Τρίμια. Όταν έφυγε ο Μέση, τον αριθμό 10 τον πήρε ο Φατί. Έτσι είχε γίνει και παλιότερα. Όταν ο Ροναλντίνιο είχε αποχωρήσει από το σύλλογο, ο Μέση είχε πάρει τον αριθμό 10 και οι φιλάθλοι πίστευαν ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Τελικά τα κατάφερε και μπορεί το ίδιο να γίνει και με το Φατί. Επίσης, η Μπαρτσελόνα τις τελευταίες μέρες έχει δώσει παίκτες σχεδόν τσάμπα που στο παρελθόν τους είχε χρυσοπληρώσει. Αυτά και άλλα πολλά γίνονται σε σχέση με την Μπαρτσελόνα. Εγώ ολοκλήρωσα το σημερινό μου podcast και ελπίζω να τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή. Μέχρι τότε ελπίζω να είστε καλά και να μείνετε συντονισμένοι. Αυτά από μένα.
Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό με τρελή ανατροπή επί της Φενέρμπαχτσε. Αυτό το μήκο στην παιδινή EuroLeague πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιβλήθηκε της Φενέρμπαχτσε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών με 91-87. Το ξεκίνημα στη φετινή διοργάνωση δεν ήταν καλό για τους πράσινους, αφού είχαν ηττηθεί από τη Μανακό εκτός έδρας. Για να γίνουν μάλιστα ακόμη πιο βάρη το κλίμα, ακολούθησε απίστευτη ήττα από τον Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός με λίγα λόγια βρέθηκε από πολύ νωρίς να έχει πίεση, αλλά κατάφερε να ανταπεξέλθει και να πάρει την νίκη κόντρα στους Τούρκους, η οποία θα βοηθήσει ώστε να επανέλθει η ηρεμία και η αισιοδοξία για καλύτερη συνέχεια. Ειδικά έτσι όπως ήρθε αυτή, δηλαδή με την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, να είναι στο 6 στα 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, οι πράσινοι μπήκαν καλά στον αγώνα και προηγήθηκαν με 13-8 στο 6ο λεπτό χάρη του White και Παπαπέτρου, αλλά η Φενέρ απάντησε με σερί 9-0. Πέρασε μπροστά με 13-17 στο 8ο λεπτό και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο συν 1 20-21. Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο ξεκίνημα της δεύτερης και ξέφυγαν με 22-28 και 34-40. Για να κλείσει όμως το ημίχρονο με το τριφύλι να έχει πλησιάσει στο 45-46, κυρίως χάρη στον Παπαπέτρο. Στην τρίτη περίοδο οι δύο ομάδες παρέμεναν κοντά, αλλά οι Περί και White έφτασαν στα 4 φάουλ και έκατσαν στον πάγκο, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να το εκμεταλλευτούν και να ξεφύγουν με 56-64 στο 28ο, αλλά ο Παναθηναϊκός με σερί 6-0 ισοφάρισε για να γίνει το σκορ 64-67. Στο τέλος του γάμα, δεκάλεπτου μετά το τρίποντο του Πολωνάρα. Επική ανατροπή στο τελευταίο λεπτό. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και στην τελευταία περίοδο, αλλά ο Βεσέλη με ένα ξέσπασμα έβαλε τη Φενέρ μπροστά με 82-87 στα 44 δευτερόλεπτα, δίνοντας σε όλους την εντύπωση ότι τα πάντα κρίθηκαν. Εκεί όμως ο Νέντοβιτς πήρε πάνω του τους πράσινους, οι οποίοι στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα έκαναν σερί 9-0 και πήρανε μεγάλη νίκη.
Thank you.
εσύ τι λες?
Εσύ τι λες με την Εβίτα? Σε ποια χώρα θα ήθελες να ταξιδέψεις στον κόσμο?
Γεια σου Εβίτα, εγώ θα ήθελα να ταξιδέψω στη Βραζιλία για να δω το άγαλμα του Ιησού και να δοκιμάσω καινούργιες γεύσεις και γενικότερα να δω την πόλη, και θα ήθελα να πάω και στην Αμερική για να δω τους συγγενείς μου.
Θα ήθελα να επισκεφτώ τη Γαλλία με τα φοβερά γλυκά και τον πύργο του Άιφελ.
Εγώ Εβίτα θα ήθελα να ταξιδέψω στην Αμερική.
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Εβίτας. Λοιπόν Εβίτα, θα ήθελα να ταξιδέψω στη Γαλλία γιατί μου έχουν κάνει πολύ εντύπωση τα αξιοθέατά της.
Θα ήθελα να ταξιδέψω στη Νότια Αφρική για να γνωρίσω τον πολιτισμό τους.
Γεια σας, είμαι ο Πάρης και θα απαντήσω στην ερώτηση της Εβίτας σε ποια χώρα θα ήθελα να πάω και γιατί. Λοιπόν Εβίτα, εγώ θα ήθελα να πάω στο νορβηγικά φιόρδ γιατί πρώτον, εκεί πέρα λένε πως είναι πάρα πολύ όμορφα και δεύτερον, θα μπορούσα από εκεί να θαυμάσω το πανέμορφο Βόρειο Έλλας.
Καλησπέρα σας, είμαι η Ελπίδα Παπάνη και θα απαντήσω στην ερώτηση της Εβίτας. Λοιπόν Εβίτα, εγώ θα ήθελα να ταξιδέψω στο Βιετνάμ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η φύση, θέλω να μάθω περισσότερο για τον πολιτισμό τους, αλλά και θέλω να δοκιμάσω τα πολύ διαφορετικά φαγητά τους.
Καλησπέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος και θα σας απευθύνω μία ερώτηση. Ποιο επάγγελμα θα θέλατε να ακολουθήσετε όταν μεγαλώσετε?
Εγώ, Κωνσταντίνε, θα ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω παιδοψυχολόγος.
Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω μέλος του διπλωματικού σώματος.
Εγώ, Κωνσταντίνε, θα ήθελα να γίνω γιατρός για να μπορώ να γιατρεύω τους φίλους μου, την οικογένειά μου και άλλους αγνώστους. Για να είμαστε όλοι καλά.
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση του Κωνσταντίνου. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, όταν θα μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω ηθοποιός και συγγραφέας.
Δεν είμαι σίγουρη ακόμα ποιο επάγγελμα θα ήθελα να ακολουθήσω όταν μεγαλώσω. Ίσως χορό ή μαθηματικός. Το σίγουρο είναι ότι θα ήθελα να κάνω κάτι που θα αγαπώ πολύ και θα με κάνει ευτυχισμένη.
Γεια σας, είμαι ο Πάρης και θα απαντήσω στην ερώτηση του Κωνσταντίνου. Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω? Λοιπόν, Κωνσταντίνε, εγώ θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω αστροφυσικός. Γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι με το σύμπαν.
Καλησπέρα σας, είμαι η Ελπίδα Παπάνη για να σας απαντήσω στην ερώτηση του Κωνσταντίνου, η οποία είναι ποιο επάγγελμα θα θέλατε να ακολουθήσετε όταν μεγαλώσετε. Εγώ λοιπόν, Κωνσταντίνη, δεν ξέρω τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Αλλά ό,τι και να γίνω, θα ήθελα απλά να είμαι ευτυχισμένη.
Ευρώστρομς, γρήγορα στις τάξεις σας για μάθημα! Ατίμοι αρχίζουμε,
μάγκες τις κουμπίζουμε.
Βγάλτε τα βιβλία σας,
σώστε την υγεία σας.
Διάβασες το μάθημα,
μάθημα ανάθεμα.
Αργασία και χαρά,
σημαίνει ξενιασιά.
Τι ήταν οι αρχαίοι θεοί,
το Σαββατό και η Κυριακή. Δευτέρα κάτι έχω, τη Ρήτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Έμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί, να μου την πίνω την Παρασκευέλα. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει.
Πρώτη ώρα ανάγνωση, δεύτερη αριθμητική,
ο μελέτα με τυρί.
Ποιος θα έρθει στο πίνακα,
μου τη δίνει ο πίνακας.
Μην ακούω τσιμουδιά,
να τραβε μια λιχουδιά.
Παρακάτω ποιος θα πει,
Σαββατό και Κυριακή. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν θα δέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι.
Είναι δύσκολη,
τα ίδια πάλι θα μας πει.
Πρέπει να προσέχετε,
Στρου, ως τον αντέχετε.
Πρέπει να διαβάζετε,
ας τον να κουράζετε.
Σκέφτομαι το μέλλον σας,
πάτε το καπέλο σας.
Του δασκάλου η συμβουλή,
σχολείο σημαίνει φυλακή. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν θα αντέχω. Τετάρτη πως βαριέ.
Συνεχίσουμε.
Όχι.
Ή προτιμάτε ελεύθερη ώρα.
Ναι, αυτό θέλουν τα Στρούς. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί, από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει.
Θέλετε να κλείσει το σχολείο?
Όλοι ρωτάνε, ένας απαντάει.
Καλησπέρα σε όλους. Είναι εκπομπή «Όλοι ρωτάνε, ένας απαντάει» με τον Πάρη
και τη Ράνια Παπαϊωάννου.
Ο Κωνσταντίνος ρωτάει, πότε έγινε το Big Bang?
Απάντηση. Η μεγάλη έκρηξη, ή αλλιώς Big Bang, είναι κοσμολογική θεωρία σύμφωνα με την οποία το σύμπαν δημιουργήθηκε από μια υπερβολικά πυκνή και θερμή κατάσταση πριν από περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Η θεωρία αυτή για τη δημιουργία του σύμπαντος είναι η πιο δεδομένη σήμερα στην επιστημονική κοινότητα.
Πόσα έργα έγραψε ο William Shakespeare?
Απάντηση. Ο William Shakespeare, όπως μάθαμε και στην ιστορία, ασχολήθηκε πολύ με τα γράμματα κατά την αναγέννηση. Έγραψε συνολικά 38 έργα, με πιο γνωστά το Hamlet, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, την Κομμωδία των Παρεξηγήσεων και άλλα πολλά.
Η Χριστίνα Παπαϊλού ρωτάει, πού βασίζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου?
Απάντηση. Η λειτουργία του ραδιοφώνου βασίζεται σε ένα σύστημα αναλογικής ραδιομετάδοσης που αποτελείται από τον μπομπό, τον αναμεταδότη και τον δέκτη. Ο αναμεταδότης είναι ένα σύστημα λήψης και μετάδοσης σήματος. Συλλαμβάνει το σήμα που του στέλνει ο μπομπός ή ο προηγούμενος αναμεταδότης. Το ενισχύει και το στέλνει στον επόμενο αναμεταδότη μέχρι να φτάσει το σήμα στον δέκτη. Ο δέκτης είναι η συσκευή που συλλαμβάνει το σήμα που στέλνει ο μπομπός και ο αναμεταδότης και το μετατρέπει στο ηχητικό σήμα που ακούμε στα ραδιοφωνά μας. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο όμως εκπέμπει αρχεία ροής, δηλαδή επιφορτώνεται το αρχείο σε πραγματικό χρόνο. Ο ήχος φορτώνεται εκείνη τη στιγμή που παίζει και περιλαμβάνει και το podcasting, που είναι η εμπορική ονομασία μεταφόρτωσης ηχογραφημένων εκπομπών. Ήταν η εκπομπή «Όλοι ρωτάνε, ένας απαντάει»
με τον Πάρη και τη Ράνια Παπαϊωάννου.
Αν χωρούσα κι εγώ στο μικρό σου πλανήτη, αν ζητούσες να'ρθω να μη σε έχει λύπη, το παλιό μου εαυτό θα τον άφηνα πίσω, τον κρυμμένο άνω της καρδιάς σου να ζήσω. Στο μακρινό σου το αστέρι να μου κρατά σφιχτά το χέρι, μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου, κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί σου. Στο μακρινό σου το αστέρι να μου κρατά σφιχτά το χέρι, μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου, κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί. Ζητούσες να έρθω στο μικρό σου καστέρι, αν μπορούσα να δω της ψυχής σου τα μέρη, θα νικούσα το εγώ που εδώ με κρατάει, έναν κόσμο να δω και τους δυο να χωράει. Στο
Ρώταμε στη γεωγραφία ό,τι θέλεις.
Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα Παπαϊλίου και σήμερα θα απαντήσω στις ερωτήσεις των παιδιών για τη γεωγραφία. Η Δέσποινα ρωτάει, πώς νομούς έχει η Ελλάδα συνολικά? Σύμφωνα με το σχέδιο Καποδίστριας, η ελληνική νομή είναι 54. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει, ποια είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδος και πότε φτιάχτηκε? Η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος είναι η λίμνη Κρεμαστών. Δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του φράγματος των Κρεμαστών το 1965 από τη σόρευση υδάτινων όκων των ποταμών Αχελώου, Αγραφιώτη, Ταυροπού και Τρικεριώτη. Η τεχνητή λίμνη έχει έκταση 81 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μέσο βάθος 60 μέτρα. Ο Δομήνικος ρωτάει, πού βρίσκεται ο πορθμός του Μαγκελάνου? Ο πορθμός του Μαγκελάνου είναι μια θαλάσσια δίωδος που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής και συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Συγκεκριμένα βρίσκεται στην περιοχή της Παταγωνίας και έχει μήκος 580 χιλιόμετρα και πλάτος 20 με 30 χιλιόμετρα. Η Χριστίνα Μιχαλοπούλου ρωτάει, ποιες είναι οι χώρες που συναντάμε αν ταξιδέψουμε κατά μήκος του σημερινού? Οι χώρες που συναντάμε αν ταξιδέψουμε κατά μήκος του σημερινού είναι 13. Η Αφρική έχει τις περισσότερες χώρες που βρίσκονται στον σημερινό από δυτικά προς ανατολικά. Σάο Τομέ και Πρινσιπέ, Γκαμπόν, Δημοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουγκάντα, Κένια και Σομαλία. Η Ασία έχει 2 εκπροσώπους, την Ινδονησία και τις Μαλδίβες. Ενώ το Κιριμπάτι είναι η μόνη χώρα της Οκεανίας. Η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη είναι αρκετά πιο βόρεια από την νοητή γραμμή. Η λίστα με τις χώρες κλείνει με το Εκουαδόρ ή η σημερινός, την Κολομβία και τη Βραζιλία της Νότιας Αμερικής. Και τέλος, η Φωτεινή ζητάει 2 χώρες που όταν είναι μέρα στη μία, είναι νύχτα στην άλλη. Επειδή η Γη είναι σχεδόν σφαιρική και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της, δεν φωτίζεται ολόκληρη την ίδια ώρα. Φωτίζεται μόνο η μισή, δηλαδή το μέρος που βρίσκεται απέναντι από τον ήλιο. Το άλλο μισό μέρος δεν φωτίζεται. Έτσι, όταν στην Ελλάδα έχουμε μέρα, στη Νέα Ζηλανδία έχουμε νύχτα. Καλή σας συνέχεια!
Thank you.
Ρώταμε στην ιστορία ό,τι θέλεις.
Ρώταμε στην ιστορία ό,τι θέλεις με την Ελπίδα Παπάνη. Η Χριστίνα Παπαϊλίου ρωτάει, ποτέ διεξήχθη το συνέδριο της ειρήνης της Βιέννης? Λοιπόν, Χριστίνα, το συνέδριο της Βιέννης που διεξήχθη το 1814 έως το 1815 ήταν ένα από τα πλέον σημαντικά συνέδρια στην ιστορία της Ευρώπης που αποτέλεσε και σταθμό στην ιστορία του διεθνούς δικαίου. Η Δέσποινα ρωτάει, πότε έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης? Λοιπόν, Δέσποινα, η άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε την Τρίτη 29 Μαΐου του 1453. Η Φωτεινή ρωτάει, πόσα χρόνια κράτησε η Αμερικανική Επανάσταση? Λοιπόν, Φωτεινή, η Αμερικανική Επανάσταση κράτησε 8 χρόνια, από το 1775 έως το 1783. Η επόμενη ερώτηση είναι η ερώτηση του Δομήνικου, η οποία είναι, πότε έγινε η Αμερικανική Επανάσταση? Λοιπόν, Δομήνικε, η Αμερικανική Επανάσταση έγινε το 1775 έως το 1783. Η επόμενη ερώτηση είναι της Χριστίνας Μιχαλοπούλου, η οποία είναι, τι ήταν ο Homo Universalis? Λοιπόν, Χριστίνα, ο Homo Universalis ήταν ο ιδανικός άνθρωπος της αναγέννησης, δηλαδή ο καθολικός και συνολικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος δηλαδή που έχει ερευνητικό και κριτικό πνεύμα, φιλοπεριέργεια και κυρίως μια τάση για ενασχόληση με κάθε αντικείμενο της τέχνης και της επιστήμης. Η επόμενη ερώτηση είναι η ερώτηση του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος ρωτά, πότε έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος? Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, επίσης γνωστός ως Μεγάλος Πόλεμος, όπως λεγόταν πριν το ξέσπασμα του Δεύτερου Πολέμου, ήταν μια γενικευμένη σύγκρουση των ευρωπαϊκών δυνάμεων που διήρκησε από τον Ιούλιο του 1914 έως τις 11 Νοεμβρίου του 1918. Αυτό ήταν το πρόγραμμα «Ρώταμε στην ιστορία ό,τι θέλεις». Ελπίζω να σας άρεσε. Καλή συνέχεια!
Ρώταμε στη φυσική ό,τι θέλεις.
Γεια σας, είμαι η Δέσποινα και σήμερα θα απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις φυσικής που μου έκαναν οι συμμαθητές μου. Πάμε να αρχίσουμε λοιπόν. Η Χριστίνα Παπαϊλίου με ρωτάει, πώς δημιουργούνται οι κεραυνοί? Οι κεραυνοί προέρχονται από ηλεκτρισμένα σύννεφα καταιγίδων, όμως ο ακριβής τρόπος που το νεφικό σύστημα ηλεκτρίζεται έχει άγνωστες πτυχές. Η Φωτεινή με ρωτάει, πότε είναι επικίνδυνο να γλιστρήσει σε μια λεία επιφάνεια και πότε όχι? Η τριβή που ασκείται σε ένα σώμα όταν αυτό γλιστρά πάνω σε μια επιφάνεια εξαρτάται από το βάρος του σώματος και από το είδος των επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή. Αν οι επιφάνειες είναι λίες, η τριβή είναι μικρή, ενώ αν οι επιφάνειες είναι τραχές, η τριβή είναι μεγαλύτερη. Ο Δομήνικος ρωτάει, από τι εξαρτάται η πίεση? Η πίεση εξαρτάται από την επιφάνεια, αλλά και το βάρος, τη δύναμη που ασκείται στην επιφάνεια αυτή. Η Χριστίνα Μιχαλοπούλου με ρωτάει, πώς μπορούμε να ασκήσουμε δύναμη σε ένα σώμα? Ο άνθρωπος ασκεί δύναμη σε ένα σώμα με τους μυς του. Αν αυτή η δύναμη δεν είναι αρκετή, θα χρησιμοποιείς εργαλεία. Ο Κωνσταντίνος με ρωτάει, γιατί αισθανόμαστε πόνο στα αυτιά μας όταν βουτάμε? Γιατί ασκείται υδροστατική πίεση στο τύμπανο του αυτιού μας, όσο πιο βαθιά κατεβαίνουμε. Καλή συνέχεια! Γεια σας!
Πρόσωπα που μας έκαναν εντύπωση.
Γεια σας, είμαι Χριστίνα Παπελίου και σήμερα θα σας μιλήσω για τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες και ως μια από τις επιδραστικότερες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας. Γεννήθηκε στοιχείο στις 29 Ιουλίου του 1925 από πατέρα κριτικό και μητέρα μικρασιάτισσα. Λόγω της δουλειάς του πατέρα του, πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μυτιλίνη, Σύρο, Ιωάννινα, Αργοστόλη, Πάτρα, Πύργο και Τρίπολη. Μιλούσε δύο γλώσσες, γαλλικά και αγγλικά. Από την παιδική του ηλικία είχε εκφράσει την επιθυμία του να γίνει συνθέτης. Το 1942 έγραψε τα πρώτα του ποίηματα. με το ψευδώνυμο Ντίνος Μάης. Το 1943 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και συνέχισε τις μουσικές του σπουδές με δάσκαλο τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη. Παράλληλα, ανέπτυξε αντιστασιακή δράση και έτσι συνελήφθη από τους Ιταλούς, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1946-1949, εξοριστήκε στην Ικαρία και συνέχεια στη Μακρόνισο. Το 1953 παντρεύτηκε τη Μυρτό Αλτίνογλου, αποκτώντας έτσι δύο παιδιά, και το 1954 μετανάστευσε στο Παρίσι με κρατική υποτροφία και άρχισε να συνθέτει μουσική για μεγάλα μπαλέτα του εξωτερικού. Το 1957 του απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ της Μόσχας για το έργο του Σουίτα νούμερο 1.